Jūsuprāt, par ko liecina šī vēlēšanu aktivitāte? Kur meklējumi iemesli tam, ka tā sarūk un politiķi nespējā uzrunāt vēlētājus, varbūt vēlēšanu organizācijā?
Man šeit tomēr pamati iemesls ir tas, ka ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji tomēr nav Latvijā. Tas ir pamats, kas tai starpībai kaut šī Ukrainas krīze tomēr ievērojami aktivizēja, tad var uzskatīt, ka tomēr šī te nebūšana mūsu zemē ir nemazinās, bet varbūt pat pieaug. Nu, it sevišķi šajā te vasaras sezonas laikā. Viņa vēl nav beigusies Eiropā, jo tur jau vēl ir tomēr silts.
Bet kā jūs vērtējat to, ka cilvēki, kuriem ir tikai šīs identifikācijas kartes, no vairāk nekā 27 tūkstošiem vēlētāju apliecību izņēmuši tikai nedaudz vairāk par 5 tūkstošiem?
Man šķiet, ka tur ir tomēr tehniski līdz galam nenostrādāts. Nav novērtēts šī karšu pielietošana. Sakot, ka ar to ir pietiekami, bet ja jāiet, ir jāmeklē kaut kādu izziņu, tas tomēr cilvēkus attur arī. Es domāju, ka tas viens, nu, kaut neliels, bet arī no jautājumiem, kuriem jāatrod, tomēr ir skaidrs tehnisks risinājums. Ja viņi reiz dar, tad dar. Ja nedar, tad...
Tad risinājums līdz vēlēšanām nebija atrasts, sanāk?
No acīm redzot, nebija piegriezt pietiekam uzmanību. Jo jebkurš liek solis ir sevišķi lauciniekam, tas ir ļoti sarežģīti braukt kaut kur meklēt. Jā, nu, un viena daļa es pieļauju, ka arī neizprat šo te būtību, ka viņam tomēr sakot, ka tas dokuments dar visam, izrādās, ka viņš tomēr nedar pamat funkcijai.
Jā, varbūt par to kādam būtu jāuzņems atbildību.
Es domāju, ka tur šie secinājumi tiks izdarīti un vismaz tiks atrasts risinājums. Bet acīm redzot par šo te vēlēšanu procesu un viss, teiksim, šīs te iedzīvotāju uzskaits jautājums, ka tas ir vairāk kā būtisks, jo it sevišķi par sociālo jautājumu risināšanu un jebkuru plānošanu it sevišķi lauka reģionas, viņam ir neiespējami, ja mēs nezinām, par ko mēs runājam, cik ir reāli cilvēki. Tas ir tāds pamat jautājums, lai jebkuru jautājumu izvērtētu, jebkuru attīstības projektu.
Tad kurš nav bijis uzdevuma augstumos?
Es domāju, ka kopumā, ka tā ir tomēr sistēma, ka mums šī te, teiksim, mēs runājam skaļi par šo te informācijas tehnoloģiju attīstību, bet Latvijā viņi palikusi tik sadrumstalot, ka mēs nejūtam atdevu no viņas kopumā, ka šajos jautājumos, ka vajag savilkt visu kopā, atrast nepieciešamos datus, jo man šeit arī viss tas vēlēšana process, ka tomēr jārakst ir, vismaz es savā vēlēšana iecirknī, ka jārakst ir sarakstā ar roku iekšā, ja nu tas jau vairs tomēr nav laikmetīgi, teiksim, tā mēs runājam par visādām starpvalsts sadarbībām, bet mēs neatrisinām šeit iekšienē, ka tas ir tāds milzīgs jautājums, kurš ir palicis pakāries, jo šīs daudzās sistēmas, kas strādā valstī, nu, nav izdevies atrast šo te sistēmu savienošanu un savietošanu.
Kur pakāries?
Nu, kopumā tas ir valsts jautājums, jo ir visas sistēmas, viņas ir faktiski nav savienotas.
Mēs mūsu programmās arī stāstījām par to, ka daudziem reģionu iedzīvotājiem, lauku cilvēkiem, lai arī bija vēlēšanās piedalīties šajās saimas vēlēšanās, nebija iespēja nokļūt līdz iecirkņiem. Vai par šo jautājumu arī nebūtu jādomā, redzot šādu zemu vēlētāju aktivitāti? Kam par to būtu jādomā?
Man šķiet, ka iepriekšējā pieredze ir bijusi pietiekami, lai varētu aptvert visus tos, kas grib piedalīties. Es nezinu, cik tas tik šoreiz izdarīts, bet skatoties pēc laika apstākļiem, laika apstākļi tam ir bija ideāli, lai aizbraukt pie jebkura veca cilvēka. Savs bija ceļi pietiekami droši, lai šo te to cilvēki sevišķi attālo laucinieku, kur nevar nokļūt nodrošināšanu, lai viņi varētu novēlēt, tas bija iespējams.
Uz pašvaldību vēlēšanām dažas pašvaldības atrod iespējas organizēt transportu uz vēlēšanu iecirkņiem tagad
Es domāju, ka arī šajā gadījumā, kas ir vēl būtiskāks, ka tur tomēr tā saikne īsti nav nostrādājusi, ja tas tiešām tā ir, ka viena daļa nevarēja tāpēc, ka nu, tīri tehniski iemesli pēc, tas tomēr ir valsts interesēs, jo man šķiet labākā indikatori par cilvēku izjūtām nav vēl izdomāts. Tas tomēr parāda precīzi, sevišķi, ja ir, kā šeit mums bija 13 dažādi saraksti, ko cilvēki īsti domā, kam viņi uzticās, uz kurā virzienā viņi gribētu iet. Tā ir tāda informācija, kas it sevišķi Saimai 4 gadu garumā, viņi tomēr ir rādītājs, kā vajadzētu rīkoties.
Jūs sacījāt, ka iespējamais šis mazais novēlējušo skaits varētu būt saistīts ar cilvēkiem, kuri izbraukuši uz ārzemēm. Bet kā jūs vērtējat, cik lielā mērā politiskās partijas ir uzrunājušas mūsu vēlētājus, kuri šobrīd dzīvo ārzemēs?
Tomēr, vismaz, kur es esmu bijis pēdējā laikā, vēstniecības dara labu darbu un cenšas pēc iespējas informēt, un arī šis te tehniskais nodrošinājums ir sevišķi tajās zemēs kā Lielbritānijā, kur ir ļoti daudz un kur zemi plaši, viņš tomēr ir uzlabojies, teiksim, tā nepietiekam vai pietiekam, par to mēs varam strīdēties, un tas arī ir tāds ļoti grūti izvērtējams faktors, un to, ka tas ir sarežģīti, es par to nešaubos, jo es tagad pārliecinājos, esot Amerikas Savienotajās valstīs, ka, teiksim, Houstonā, kas ir faktiski 4 stundu lidojumā no Ņujorkas, ir ļoti daudz latviešu un it sevišķi jauni, kas tomēr būtu gatavi piedalīties, bet es nedomāju, ka viņi lielums izvēlējās šo te iespēju, lai lidot kaut kur daudz stundas un nobalsot. Tāpēc tie, kas atrodas ārpasaulē, tas jautājums arī acīm redzot paliek ļoti būtisks. Un neatkarīgi kāds tas izceļošanas veids būs, viņš jau paliks arvien tomēr būtiskāks, jo attīstot eksportam jau seko arī cilvēku uz tām valstīm, kur mēs eksportējam, un ka šis jautājums paliek būtiskāks, bet vēstniecību skaitu, acīm redzot, mēs nevarēsim palielināt, mums būs jāmeklē tiešām kaut kādi nodrošināt elektroniski risinājumi. Es domāju, ka tur ir tā nākotne. Ja mēs runājam par Eiropas kopējo elektronisko tirgu, bet mēs nedodam šīs te pamatfunkcijas mūsu cilvēkiem.
Bet tad jūs prāt, tiem, kas dzīvo ārzemēs, mums jādod lielākas iespējas?
Nē, nu es domāju, nu, nav runa par lielākām. Jādod tomēr, lai vismaz lielums varētu savu viedokli izteikt. Jo nu, tā ir tomēr skaida saikne ar Latviju un tomēr arī vēlme šeit veidot tādu to vidi, lai viņi varētu droši atgriezties. Viņiem tā interese vairumā gadījumi ir daudz konkrētāk un daudz dziļāk, kurā virzienā viņi gribētu ko ietekmēt.
Pēc mirkļa mēs turpināsim sarunu ar valsts prezidentu, bet šajā brīdī svarīgākais ziņu virsrakstos.
Šodien notiks Valda Dombrovska uzklausīšana Eiropas parlamentā. Latvijas un ASV karavīri piedalīsies mācībās Igaunijā, imitējot kauju par cietumu, bet Indijas okeānā atsāk meklēt martā pazudušo Malaizijas lidmašīnu.
7:18 minūtes un turpinām sarunu ar valsts prezidentu Andri Bērziņu. Runājot par vēlēšanu rezultātiem, šobrīd piemin tādus divus spilgtākos piemērus. Saimas priekšsēdētājs Solvīts Sābultiņš netikšanu Saimā un savukārt aktieru Artūru Kaimiņu ievēlēšanu parlamentā. Par ko tas liecina? Lūk, mīnusiņi, kas liec piedalīties vēlēšanās un plusiņi, tikt parlamentā un plusiņi, kas paceļ uz pirmo vietu.
Jā, nu, acīm redzot, tas liecina skaidri, ka cilvēki ļoti uzmanīgi seko. Un pat īsā laikā var panākt ievērojumu rezultātu, ka šī te, ka ir daudz cilvēki, kas nav izdarījuši šo te galīgo izvēlu, un viņi izdarījuši pēdējā brīdī, tas ir skaidrs redzams, jo tas ir par reformas partijas šo te, ne, reģionālās partijas iekļūšanu. Par Saeimas priekšsēdētāju viņa tomēr ir izdarījusi ļoti lielu un smagu darbu. Mans personīgais uzskats, ja nebūtu viņas šīs te spējas darboties ar dažādiem cilvēkiem, tad vienotības būšana vai nebūšana būtu daudz problemātiskāk, ka viņi izdarīs milzīgu darbu, lai izveidotu tomēr šo te partiju vienotību, un nevienmēr tas arī vēlētājiem ir licies, ka tas ir tas veids, kādā veidā vajag iet uz priekšu. Es tā to var tikai novērtēt.
Saskaņa, kas iegūst vislielāko balsu, lielāko atbalstu vēlēšanās, tagad saka, ka prezidentam ir jādod viņiem iespēju veidot valdību. Prezidents, dosiet pirmajiem viņiem iespēju?
Jā, ir labi, protams, pieminēt rietumvalstu pieredzi, bet tur arī skaidri nodefinēts, ka partijas vadītājs ir premjera kandidāts un ka visi kā vienota komanda piedalās arī šajā te procesā. Latvijā es gribētu teikt, ka nevienai no vadošajām četrām partijām nav tāda skaidra pieeja.
Nav skaidra premjera kandidāta?
Nē, nav skaidra pieeja, ka partijas vadītājs ir premjera kandidāts, un viņš arī startē tajā procesā, pa ko tiek runāts. Pa to ir runa. Diemžēl Latvijā tāda tā pieeja nav, tāpēc arī atsaukties uz to, ka kaut kur ir tāda pieredze, nav nekāda pamata. Mans uzskats tomēr ir, ka ir sevišķi šajā situācijā, ka ir tomēr skaidrs, ka vajag vismaz trīs partijas, lai dabūtu vairākumu. Jebkurā kombinācijā vajadzīgs trīs ir. Vismaz trīs, jā. Tāpēc šis process ir tomēr, tā ir kompromisu meklēšana starp kaut kādām partiju grupām. Tāpēc arī es esmu aicinājis nākamo nedēļu, tas ir jau šonedēļ no šodienas līdz nākam pirmdienai, izmantot, apspriežot paši, kādi paši no uzstādījumi un atrast to variantu, ar ko iet uz priekšu. Savādāk jau šis process vienkārši nav iespējams, jo viņš nekādā gadījumā nedos rezultātu. Un laiks mums tomēr ir ierobežots, jo es vismaz domāju, ka vajadzētu sekot tai labajai pieredzei, kāda ir iedibināta, ka pirmajā Saeimas sēdē, jaunā Saeimas sēdē, kas šoreiz atbilstoši mūsu satversmei novembri, pirmajā otru dienā, tas ir 4. novembrī, ka varēs ne tikai izveidot, apstiprināt deputātu mandāts, ievēlēt visas Saeimas nepieciešamās vadības struktūras un arī apstiprināt jauno valdību, lai varētu sākt uzreiz strādāt pie budžeta, kas katrā gadījumā būs ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, lai atrastu to kompromisu, lai līdz gada beigām varētu pieņemt budžetu.
Tad Saskaņu aicināt pirmo veidot valdību, jūs varētu tādā gadījumā, ja Saskaņa atnāks pie jums ar skaidru piedāvājumu, ka viņiem jau ir vēl divi koalīcijas partneri, kas gatavi ar viņiem sadarboties?
Es pēc nedēļas pirmajās dienās tikšos ar visām partijām atsevišķi. Un izejot no šo te tikšanos rezultātiem, es domāju, ka man izkristalizēsies viedoklis, kas ir iespējams, kas ne. Ar katru atsevišķi. Droši, nu, kā pēc ierastās prakses, kad sākšu ar to, kas ir iegūšs visvairāk balsu, nu, balsu, atbilstoši pēc balsīm. Un pēc tam arī mēs varēsim runāt tālāk, kāda ir tā sajūta, tad es katru būšu uzklausījis.
Vienotība savā valdes sēdē nedēļas nogalē runāja, ka jau esot saņemts bērziņa atbalsts gan pašreizējai koalīcijai jaunā izskatā, gan Straujumē kā premjerai. Tā tas ir?
Es jums tikko izstāstīju šo te procesu, kā viņš notiks.
Es jums tikai pavaicāju.
Nē, tā iespēja vēl nav bijusi, jo acīm redzot vēl arī zināms laiks, tomēr paies, kamēr skaidri būs zināmi. Tomēr par šo te procesu arī, par visu veidošanas procesu, mēs varēsim runāt tikai precīzi, tad, kad būs skaidri zināmi arī konkrētie cilvēki, kas ir Saeimas deputāti, jo acīm redzot Rīgas sarakstā vēl līdz šim brīdim ir iespējams korekcijas.
Tad jūs neesat devis kaut netiešu atbalstu Straujumai turpināt darbu?
Nē, tāds atbalsts nav dots, bet tas absolūti neizslēdz, ka viņš būs, bet es vēl vienreiz tad atkārtoju, jo vajadzīgs tomēr ir jebkurai šai te iespējamai koalīcijai ir jābūt vairākumam. Ja viņa nav, tad nav loģiskā pamata iet uz priekšu, un tomēr mans uzdevums ir nominēt premjera kandidātu. Viņš jau ir sasaistīts ar visu kopā. Cik šī te komanda ir spējīga būt rezultatīva. Ja viņi nav spējīgi būt rezultatīvi, ja viņi pa nedēļu nespēja vienoties par turpmāko darbību, un šeit arī šie jautājumi tomēr ir par ministru kandidātiem. Mans uzstādījums paliek iepriekšējais, ka ministru nākamajiem ministriem tomēr jābūt ar pieredzi, kas sevi parādījuši jau iepriekš. Nav svarīgi vai ministri, bet ka viņi savā darbībā ir parādījuši tomēr praktiskas rezultātus. Ir sevišķi šajā te situācijā, ka no 1. janvāra mums 6 mēneši ir šī Eiropas Savienības prezidentūra, un šiem ministriem katram savā sfērā tomēr būs daudz vairāk un sarežģītāk uzdevumi kā tikai Latvijā. Lai gan Latvijas uzdevumi, es domāju, ka būs ļoti sarežģīti, lai izbalansētu jau to pašu budžetu, zinot šīs te aizsardzības vajadzības, zinot veselības aizsardzības vajadzības un it sevišķi arī izglītības šos te jautājumus. Tur jau ir trīs plašas sfēras un ir tik daudz vēl jautājumu konkrētie, kas nākuši klāt, kam vajag papildus budžeta finansējumu, kā viņi redzēs šo te iespēja sadalīt, jau ir viegli jautājums, kā viņi redzēs šo te iespēju nopelnīt, zinot, ka tomēr mūsu plānotie koprodukta skaitļi ir koriģēti uz leju. Tas nozīmē, ka arī nākamā gada budžetā, ja nedabūs pietiekam pieaugumu, tad būs ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums nepalielinot budžeta deficītu, atrast šo te pareizo līdzekļu sadalījumu.
Jums tātad jāmeklē arī jauns kancelēs vadītājs?
To jau mēs vēl redzēsim. Vēl tas process nav beidzies.
Meklēšanas?
Nē, vēl process, jūs domājat daudz kungu, jā. Tā jau ir viņa paša izvēle, ko viņš izvēliesies, to mēs acīm redzot redzēsim tuvākā laikā. Es neesmu ar viņu vēl ticies un neesmu runājis. Nav nekāda indikācija par viņa nākotnes plāniem.
Un jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā šorīt bija valsts prezidents Andris Bērziņš. Paldies!
Paldies!